Professori Paula Eerola Helsingin yliopistosta, nyt kai sinuakin voi onnitella ja monia muita suomalaisiakin, kun tästä Higgsin hiukkasesta annettiin nyt fysiikan Nobel-palkinto kahdelle tutkijalle, jotka ovat sitä alun alkaen olleet innovoimassa.
No kyllä, tämä oli meille kaikille oikein iloinen yllätys ja iloinen uutinen, että tämä Nobelin palkinto liittyy siihen Higgsin hiukkasen löytymiseen. Ja tässä on nämä tutkijathan, nämä François Englert ja Peter Higgs, niin ennustivat tämän Higgsin hiukkasen olemassaolon noin melkein 50 vuotta sitten. Ja sittenhän tämä hiukkanen sitten löydettiin reilu vuosi sitten näissä CERNin Atlas- ja CMS-kokeissa. Ja meillä on suomalainen tutkimusryhmä mukana siinä CMS-kokeessa, eli kyllä meillä oli vaikutusta tämän palkinnon saamiseksi.
Tiistaina jo kilistelitte, kun tämä palkinto julkistettiin.
Joo, kyllä me seurattiin tätä palkinnon julkistamista ihan reaaliajassa tuolta netistä, koska tässä oli tietysti veikkailtiin, että se palkinto hyvinkin voisi mennä tähän Higgsin hiukkaselle tavalla tai toisella. Ja sitten kun oltiin tätä seurattu aikamme sitä lähetystä aluksi Ruotsista, ja sitten CERNissä oli myös tämmöinen pressikonferenssi, jota me sitten seurattiin. Siellä oli CERNin pääjohtaja ja näiden kokeiden johtajat ja sitten vielä tämä kiihdytin osastojohtaja, joita haastateltiin, ja sitten me korkattiin muutama kuohuviinipullo tuolla laboratoriossa.
Tässä palkittiin siis skottilainen Peter Higgs ja belgialainen François Englert. Olet tavannut heidät?
Joo, mä oon tavannut heidät viime kesänä. Meillä oli semmoinen suuri hiukkasfysiikan konferenssi Tukholmassa. Ja sitten se oli heinäkuussa, ja siellä sitten nämä molemmat herrat, Peter Higgs ja François Englert, olivat sitten kutsuvieraina siinä konferenssissa, koska myöskin tämä Euroopan fyysikkoseura, heillä on tämmöiset omat palkintonsa, ja tämä fyysikkoseuran suuri palkinto tuli sitten tämä Higgsin hiukkasen löytämisestä. Tosin ei näille herroille, koska he ovat saaneet jo kymmenkunta vuotta sitten tämän fyysikkoseuran palkinnon, ja nyt tämä fyysikkoseuran palkinto annettiin sitten näille Atlas- ja CMS-kokeille, ja sitten myöskin näille kokeiden alkuunpanijoille. Mutta sitten nämä Peter Higgs ja François Englert olivat sitten kutsuvieraana kuitenkin tässä konferenssissa. Meillä oli sitten heidän kanssa illallinen, ja sitten Peter Higgs piti myöskin esitelmän siellä. Häntä hyvin harvoin on kuultu yhtään missään. Hän on aika vetäytyvä henkilö, mutta siellä Tukholmassa hän piti sitten kutsutun esitelmän, jossa hän sitten kertoi tästä, että mikä oli hänen kontribuutionsa tämän hiukkasen keksimisessä ja kuinka se tapahtui silloin 60-luvun alkupuolella. Ja hän oli hyvin vaatimaton, hän itse siitä sanoi, että no, se oli semmoinen pari viikkoa, kun hän sitä asiaa mietti ja sitten yhtäkkiä välähti ja hän sitten teki tämän julkaisunsa siitä tästä aiheesta. Ja sittenhän tämä François Englert ja hänen kollegansa Robert Braut, jotka siis tekivät tiiminä tätä työtä, niin tämän samaan teoriaan kehittivät riippumattomasti Higgsistä sitten samanaikaisesti. Ja se olikin aika mielenkiintoista. Sitten tämä Peter Higgs nimittäin kertoi siinä omassa esityksessään Tukholmassa, että hänen mukaansa, että ilmeisesti nämä Englert ja Braut kyllä niin kuin saivat sen ideansa vähän aikaisemmin kuin tämä Peter Higgs, mutta sitten he niin kuin ajattelivat, että tässä täytyy olla jotain vikaa, että ei tämä asia voi olla mennä näin, ja he sitten niin kuin jäivät tarkistamaan sitä omaa työtään, kun tässä Peter Higgs sanoi, että koska kun hän sai sen idean, niin hänellä oli tavallaan enemmän kokemusta tämän tyyppisen teorian muotoilusta, tämmöisestä relativistisestä kvanttikenttäteoriasta, ja sen takia hän oli sitten niin kuin, oli varmempi siitä, että mitä hän on tekemässä, ja sen takia hän sitten siitä niin kuin idean saamisesta siihen sen tieteellisen julkaisun tekemiseen, niin hänellä meni paljon lyhyempi aika, koska hän oli paremmin rutinoitunut siinä vaiheessa. Eli se oli aika mielenkiintoista kuulla häntä siellä. Hän oli hyvin vanha-aikaisesti varustautunut. Hän näytti siellä ihan piirtoheitin kalvolta sen oman esityksensä, mikä on hyvin harvinaista nykypäivänä.
Työskentelikö hän muuten yksin silloin, siis Peter Higgs?
Joo, ilmeisesti hän on tämmöinen, joka on työskennellyt silloin ja myöskin sen jälkeen sitä aina yksin, että hän on tämmöinen siinä mielessä niin kuin tyypillinen teoreetikko ainakin siihen aikaan, että on tehnyt yksin nämä työnsä, kun taas nämä Angler ja Braut sitten tekivät tämmöisenä tiiminä, ainakin tämän asian tiimoilta työtä.
Eli Higgs on tämmöinen yksinäinen susi?
Joo, ja ilmeisesti, että hän on sitten, hänellä tämä ura ei ole ollut mitenkään hirveän niin kuin loistelias, että hän on julkaissut hirveän vähän, ja Higgsin mekanismin kehittäminen oli niin kuin aika semmoinen lyhyt episodi kuitenkin hänen urallaan, ja hän ei sitten muuta niin kuin hirveän oleellista sitten saanutkaan aikaiseksi, kun taas sitten tämä Angler on hyvin monipuolinen fyysikko, että hän on julkaissut paljon, ja hän on vieläkin aktiivinen, ja itse asiassa tämä François Anglert, mä oon tavannut aikaisemminkin, hän oli meillä täällä Helsingissä. Masu Tsaitsian ja Anka Tureanu vieraana tässä muutama vuosi takaperin, ja hän oli täällä pari viikkoakin ja piti seminaarin. Mä just puhuin eilen Ankan kanssa, ja hän oli oikein iloinen täällä. Anka on meidän akatemian tutkija. Ne sanoi, että tämä on kyllä ilonpäivä täällä näin meillekin täällä, että heidän tuttavansa sai tämän palkinnon.
Nyt tässä on tämä kolmas henkilö, myös tämä Braut, joka on tehnyt tätä samaa teoriaa, kehittänyt. Jos hän eläisi, niin olisiko hän ollut kolmas palkittu tässä, koska Nobelin palkintoa voidaan antaa kolmelle, mutta nyt se jaettiin siis kahdelle.
Kyllä varmasti, että hän on ainakin mun käsityksen mukaan että Anglert ja Braut ovat tehneet sen tiimityönä, että varmasti olisivat saaneet yhdessä sen.
Onko näissä teorioissa, heidän esittämissään teorioissa, eroja? Siis nyt ajattelen sitä, että kaksi tavallaan ryhmää, josta Peter Higgs muodostaa sen toisen ryhmän yksin, niin palkitaan kaksi erillistä työtä, niin onko ne sama teoria siis? Millä tavalla ne poikkeavat toisistaan?
No ne, on se sama teoria, että ne, lähinnä se, miten ne poikkeaa toisistaan, on se, että niissä on ne ovat niin kuin päässyt siihen samaan lopputulokseen niin kuin vähän erilaisista lähtökohdista tai erilaisia niin kuin menetelmiä käyttäen. Ja sitten toinen ero on siinä se, että se on nimenomaan tämä Peter Higgs, joka sitten niissä julkaisussa sanoo eksplisiittisesti, että tämä teoria sitten edellyttää tällaisen niin kuin massiivisen hiukkasen olemassaolon, eli se, mistä tultiin sitten puhumaan Higgsin hiukkasesta. Ja se on ehkä just sen takia, että minkä takia sen nimi on Higgsin hiukkanen, eikä Braut Angler Higgs hiukkanen. Mutta sitten nykyään puhutaan mieluummin sitten Higgsin mekanismin sijasta, niin kuin BEH tai Braut Angler Higgs mekanismista. Eli se on, eilenkin oli joidenkin toimittajan kanssa puhuin siitä, että mikä tämä mekanismi oikein tarkoittaa. Eli se on tavallaan sen niin kuin teorian, sen niin kuin tekninen kuvaus, että miten tämä symmetriarikosta sitten seuraa näiden muiden alkeishiukkasten massat ja miten siitä sitten tulee tämä Higgs-hiukkan, että miten nämä liittyy toisiinsa, niin sitä sanotaan yleensä Higgsin mekanismiksi tai BEH-mekanismiksi, kun taas sitten se niin kuin fyysinen, se oikea hiukkanen, mikä siihen liittyy, on sitten se Higgsin hiukkanen, jonka tämä Peter Higgs sitten mainitsi siinä omassa julkaisussaan, että tämmöinen hiukkanenkin siihen sitten kuuluu. Tosin Higgs itse on sanonut, että hän ei välttämättä olisi sitä havainnut, mutta se oli sitten tähän lähetti ensimmäisen version siitä julkaisusta referoitavaksi, ja sitten tämä referi oli sanonut, että huomauttanut, että niin, että eikös tästä olisi tällainen seuraus, ja sehän oli sitten sen referin kommentin takia sitten lisännyt sen kolmeseen lauseen sinne.
Tämä, joka tutki sen artikkeli, niin hän oikeastaan vuorovaikutti nyt tässä, tai hän vaikutti niin paljon tässä, että tuli tämä hiukkanen mukaan tähän, ja Higgs sai vielä sen hiukkasen nimen sitten omiin nimiinsä.
Niin, no ainakin tässä tapauksessa tämä referi oli ajan tasalla ja oli sen alan ekspertti, niin kuin tietysti täytyykin olla.
Tiedetäänkö, kuka hän on?
Mä oon kyllä kuullut tämän historian, koska siinä oli, että oli vähän niin kuin just sen julkaisu oli monimutkainen prosessi, koska aluksi se meni tällaiseen, niin kuin hän lähetti sen julkaistavaksi sarjassa, jossa tämä referi oli CERNissä, ja siinä vissiin tapahtui niin, että tämä CERNin referi sanoi, että joo, että ei julkaista, että ei tämä ole tarpeeksi mielenkiintoinen. Ja sitten hän lähetti sen uudestaan sitten toiseen, olikohan se nyt amerikkalainen lehti sitten, jossa tämä referi sitten myöhemmin tuli se ilmi, että oli ollutkin tämä Yoichi Ranambu, joka sai Nobelin palkinnon vuonna 2008. Niin se oli ilmeisesti tämä Nambu, joka heti ymmärsi tämän implikaatiot ja oli ehdottanut tätä lauseen lisäämistä sinne.
Se oli strategisesti tärkeä juttu, eikö niin?
Joo, että jos mun nyt muisti ei nyt ihan tee tepposia, niin mun mielestä tämä asia meni näin.
Muistatko, missä lehdessä se julkaistiin?
Niin, se on Physical Review Letters, joka on siis tämmöinen amerikkalainen. Ja se on tuossa noin on se toinen, ja tämä toinen, ja tässä on se, nimenomaan tämä sanottu, tämä Mass of the Gauge Bosons tuossa otsikossa. Kun taas sitten tässä on se toinen tämä Physics Letters, tämä on eurooppalainen lehti, ja se oli se, jonka tämä toimittaja aluksi sanoi, että ei julkaista. Ja siinä ei tässä otsikossa sitä massaa ole mainittukaan.
Näin, siinä vaan kävi, että serniläinen lukija ei halunnut sitä, ei pitänyt tärkeänä ja mielenkiintoista sinänsä, koska Cernissä sitten kuitenkin osoitettiin, että Higgsin hiukkanen on olemassa.
Joo, kyllä tämä on mielenkiintoinen, mutta näin se ei tiedä aina niin suoraviivasta, ja kun siinä ihmiset tekee sitä, niin kaikki on erehtyväisiä.
No nyt on osoitettu, että Higgsin hiukkanen on siis totta, eli se on CERNin kokeissa todettu, että siellä on semmoinen piikki, joka antaa ymmärtää, että siellä Higgsin hiukkanen hämyilee jossain kokeen aikana. Viime keväänä, kun oli fysiikan päivät, niin siellä italialainen fyysikko kertoi, että tämä mahdollisesti on näistä Higgsin hiukkasista, joita siis arvioi jopa olevan 5 kappaletta, niin tämä havaittu hiukkanen olisi se kevein hiukkanen. Näinkö nyt tällä hetkellä ajatellaan, että niitä saattaisi olla useita ja tämä olisi se kevein, joka nyt on siis todettu?
Niin, no tämä on itse asiassa se tällä hetkellä kaikista niin kuin mielenkiintoisin tutkimuksen kohde, että onko niitä hiukkasia, higgsihiukkasia vain yhdenlaisia vai onko niitä useamman erilaisia. Koska tämä standardimalli sanoo, että niitä higgsihiukkasia on vähintään 1. Mutta se ei kiellä sitä, etteikö niitä voisi olla useampiakin. Ja jos sitten mennään standardimallista niin kuin askel eteenpäin ja otetaan jotakin tämmöisiä laajempia teorioita, niin silloin ne välttämättä vaatii sen, että näitä higgsihiukkasia on enemmän kuin 1. Ja itse asiassa yhdestä sitten seuraava askel ei ole 2, vaan yhdestä seuraava askel on 5.
Mitä nyt merkitsee meidän maailmankuvamme kannalta se, että tämä Higgsin hiukkanen on todennettu?
No se on, ensinnäkin se on tietysti tämä, niin kuin se, että nyt tämä meidän hiukkasfysiikan standardimalli on, niin kuin, on täydellinen rakenne, että aina, aikaisemmin siitä aina puuttu tämä tietty pala, että nyt se pala on siihen saatu loksahtamaan paikalleen. Että se on yksi asia. Semmoinen toinen asia, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen, mikä liittyy sitten ihan tähän maailmankaikkeuden kehitykseen, on se, että nyt tämä löydetty Higgs-hiukkanen, sillä ei ole tämmöistä sisäistä pyörimisliikettä tai spiniä, vaan se on tämmöinen spinitön hiukkanen. Ja se on itse asiassa ensimmäinen tämän tyyppinen alkeishiukkanen, joka on löydetty. Koska kaikki muut alkeishiukkaset on sellaisia, joilla on tietty sisäinen pyörimisliike. Ja tämmöisiä niin kuin spinittömiä hiukkasia ei ole aikaisemmin löydetty. Ja se nyt, jos mennään niin kuin ihan muuhun mittakaavaan ja katsotaan tätä maailmankaikkeuden kehitystä silloin ihan sen heti sen Big Bangin, eli sen suuren pamauksen jälkeen, niin silloinhan nykyisin niin kuin ajatellaan, että siinä on ollut sitten tämmöinen niin kuin inflaatio, eli tämä maailmankaikkeus on yhtäkkiä laajentunut aivan valtavasti. Ja se, että mistä tämä on johtunut, siihen liittyy tämmöinen mahdollisesti tämmöinen yksi mekanismi, millä se olisi voinut tapahtua, on tämmöinen myöskin tämmöinen niin kuin spinitön, pyörimätön hiukkanen tai sen pyörimätön kenttä. Ja se me niin kuin tiedetään, että tämä nykyinen Higgs-hiukkanen ei siihen kelpaa, mutta tämä on niin kuin siinä mielessä vähän nyt tämmöistä epäsuoraa todistelua, aihetodistelua, että koska meillä nyt on ainakin yksi tämän tyyppinen hiukkanen havaittu, niin se osoittaa, että tämän tyyppisiä hiukkasia ainakin on olemassa.